Evropska državljanska pobuda Minority Safe Pack, 1 milijon podpisov za raznolikost v Evropi, poziva Evropsko unijo, da sprejme niz pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, ter okrepitev kulturne in jezikovne raznolikosti. Preko Skypa pozdravljam gospoda Matica Grmovška z Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti, pri kateri je nastala pobuda, in Marka Oraže z Narodnega sveta koroških Slovencev, ki je eno od članic te unije. Gospod Oraže, kaj pomeni ta pobuda za koroške Slovence?
Je v državljanska pobuda Minority Safe Pack je v prvi vrsti seveda predvsem to, da se vse manjšine v Evropi med seboj solidarizirajo. Mislim, da je to ena najpomembnejših in največjih pobud v zadnjih desetletjih in je predvsem pomembno to, da se pač zavzamemo drug za drugega in da vse manjšine vlečejo dejansko za eno vrv. Za koroške Slovence, mi smo seveda v Avstriji na dokaj ugodnem položaju, da imamo zakon o narodnih skupnostih, ki pa seveda ni v celoti izpolnjen. In tle si morda tudi pričakujemo, da s pomočjo Minority Safe Pack tudi strani Evropske unije lahko se ustvari rahel pritisk na gotove stvari, da se zadeve tudi tukaj v Avstriji še izboljšajo.
Ja, seveda, to je pač evropska državljanska pobuda s svojim podpisom oziroma s tem, ko pristopite k tem, podprete enotno regulacijo manjšinskih pravic in v bistvu gre, kot sami omenjamo, že za največjo solidarnostno akcijo narodnostnih in jezikovnih skupin, ki, za katero smo res trdo delali, da smo do nje prišli. Bili bi zelo veseli, če nas podpre tudi čim več Slovenk in Slovencov.
Pred snemanjem oddaje sem preveril število podpisov, zbranih je 840 tisoč podpisov. Kaj to pomeni? Koliko vam še manjka do uspeha pobude? Gospod Grmovšek.
Ja, tako je, to pomeni, da imamo v zaključnih treh tednih oziroma 21 dnevih še edinstveno priložnost, da zberemo v Evropski uniji teh 1 milijon podpisov potrebnih, da se potem ta državljanska pobuda tudi upiše na agendo Evropske komisije oziroma kasneje tudi Evropskega parlamenta in da se potem nekako Evropska unija začne ukvarjati s temami narodnostnih in jezikovnih skupnosti v Evropski uniji.
Kako pa se odzivamo Slovenke in Slovenci?
Ja, zdaj Slovenke in Slovenci v Sloveniji mogoče še malo manj intenzivno kot pa zunaj države, zato si želimo predvsem v zadnjih treh tednih res še močne podpore iz Slovenije. Trenutno smo v Sloveniji nekje na približno 35% potrebnih zbranih podpisov za dosego minimalnega praga, to pa je 6000 podpisov potrebujemo, se pravi, sedaj smo nekje približno na 2500. Medtem ko pa Slovenci in Slovenke v drugih državah, torej zamejci, zelo, zelo intenzivno zbirajo te podpise. V Avstriji smo že na več kot 50%, torej online in pa tudi offline zbranih podpisov. Prav tako v Italiji in pa na Madžarskem nam gre precej boljše kot v Sloveniji, zato si res želimo v zadnjih treh tednih še več solidarnosti Slovencev in Slovenk z svojimi narodnostnimi skupnostmi oziroma zamejci v drugih državah.
Koliko podpisov ste zbrali Slovenci v Avstriji?
Točnega števila, koliko smo jih zdaj dejansko Slovenci zbrali, mi zelo tesno sodelujemo z Gradiščanskimi Hrvati, ki so tudi dokaj aktivni na tem področju. In mi imamo sedaj nekje status aktualni 5400 podpisov tam nekje in bi kar pripisal recimo pol Gradiščanskim Hrvatom, polovico koroškim Slovencem.
V Sloveniji smo zbrali 2500 podpisov, če se ne motim. In če v Sloveniji ne bi zbrali 6000 podpisov, ali je to lahko usodno za to pobudo?
No, seveda, Evropska državljanska pobuda ima pravilo, da je potrebno doseči minimalno v 7 državah Evropske unije ta minimalni prag in trenutno imamo z našo državljansko pobudo Minority Safe Pack že skoraj 6 držav, ki so dosegle minimalni prag, tako da bo v bistvu na koncu verjetno res odločilno, da dobimo še to sedmo državo in seveda z družbeno-političnega vidika bi bila Slovenija zelo pomembna država, kajti vemo, da Slovenija ima veliko svojih manjšin v sosednjih državah in to bi bil en jasen signal v podporo tudi tem manjšinam in narodnostnim skupnostim.
Kako pa je z zbiranjem teh 160 tisoč podpisov, zbrati jih morate do aprila in glede na trend zbiranja oziroma podpisovanja, kako kaže?
Ja, tako je. Ja. Iz izkušenj zadnjih mesecev seveda lahko približno izračunamo, koliko podpisov dnevno ali pa tedensko uspemo zbrati. Kot ste omenili, nam jih manjka še 160 tisoč za zadnjih 21 dni. Smo zelo optimistični, da bomo, ker tudi zelo intenzivno zbiramo v teh zadnjih 3 tednih, da bomo uspeli zbrati teh manjkajočih 160 tisoč. Seveda pa zbiramo tako online preko spletne strani, kar je v bistvu tudi najlažji način, kako lahko ljudje podprejo to inicijativo, pa tudi offline preko papirnatih formularjev. Tudi ni tako komplicirano za slovenske državljanke in državljane, je v bistvu zelo preprosto, kajti potrebujejo samo EMŠO številko, datum rojstva in pa kraj rojstva, ter seveda ime in priimek. Tako da je tudi to ena mogoče, eden izmed izzivov, kajti ni enega, recimo, temu enotnega sistema, katere podatke državljank in državljanov potrebujemo v različnih državah Evropske unije, ampak kot sem omenil, Slovenija je tukaj relativno enostavna, kar se tega tiče.
V oči bodejo razlike med državami pri zbranih podpisih. Madžarska 380 tisoč, Romunija 280 tisoč, Nemčija 15 tisoč, Grčija le 65, Slovenija, kot sem omenil, 2500. Odkot takšne razlike?
Ja, tako je, kot se omenil, iz teh številk se zelo jasno vidi, v katerih državah imajo narodnostne skupnosti in manjšine največjo družbeno ali pa mogoče tudi politično podporo. Zato še enkrat apeliram, seveda si želimo, da bojo te številke više tudi v Sloveniji, da se pokaže ta podpora, ampak seveda v Romuniji živi velika madžarska skupnost, zato je seveda v interesu prvič sami narodnostni skupnosti, da bo bolj zaščitena na evropskem nivoju in pa seveda na madžarskem je bila to pa velika solidarnostna akcija z njihovo manjšino v Romuniji, pa tudi z manjšinami, ki živijo na madžarskem. Tako da je zelo veliko število tudi večinskega prebivalstva pristopilo k tej državljanski pobudi in jo podprlo. Omenjene države, kjer pa imamo zelo malo podpisov, kot so na primer Cipr ali Grčija ter Malta, tukaj pa kaže seveda, da te države nimajo mogoče niti rešenih vprašanj manjšin, pa tudi se same države nočejo s tem ukvarjati. Kot vemo, v Grčiji ali pa tudi v Franciji manjšin po večini niti ne priznavajo. Tako da ravno zaradi tega je pa ta evropska pobuda tako pomembna, da se na nivoju Evropske unije, da pride do neke zaščite, enotne zaščite narodnih skupnosti, ki bodo potem se lahko obrnile tudi na Evropsko unijo v primeru diskriminacije ali pa kakršnihkoli izzivov, s katerimi se soočajo v svojih nacionalnih državah.
Ja, mislim, da je to seveda tudi odvisno od vsake posamezne države. V nekaterih državah so pač manjšinske teme bolj prisotne, v drugih državah se pa seveda bolj bojijo govoriti o teh temah. Ena nadaljna stvar je pa tudi, da so v različnih državah tudi različni pogoji, kako se lahko vpišeš oziroma kako lahko podpišeš za pobudo. Recimo v Avstriji je treba za vsak veljaven podpis dodati številko potnega lista ali osebne izkaznice. Druge države recimo tega nimajo, tam je treba samo napisati kraj bivanja in rojstni datum in je seveda zbiranje le teh podpisov v teh državah dosti lažje. Ker vemo, na vseh večjih prireditvah, kjer je možnost zbiranja, recimo pri nas v Avstriji, je tudi jasno, da večina ljudi pač ne nosi s sabo teh osebnih dokumentov.
Kaj pa se lahko doseže s pobudo? Ali pobuda Evropsko unijo k čemu zavezuje? Če bo uspešna, seveda.
Ja, seveda, to je dobro vprašanje. Ta sistem evropske državljanske pobude je strani Evropske unije še nekoliko nov in Evropske unije ali pa komisije ne zavezuje k ničemer, ampak seveda v primeru uspešne kampanje in pa zbranih milijon podpisov je to zelo jasen signal Evropski komisiji ter Evropskemu parlamentu, da ljudem ni vseeno, da imamo neko podporo za sabo, oziroma da si manjšine želijo boljše zaščite in da si želijo, da bodo te teme obravnavane na nivoju Evropske unije. Čisto konkretno Minority Safe Pack obsega 9 konkretnih točk za boljšo zaščito in varstvo narodnih in jezikovnih manjšin. Te točke vsebujejo najrazličnejša področja, od krepitve raziskav vrednosti narodnostnih manjšin do tega, do krepitve enakopravnosti manjšin brez matičnih držav, pa seveda do boljšega delovanja in pa predvsem svobodnega delovanja manjšinskih medijev, pa do stalnih programov financiranja na evropskem nivoju za manjšine in jezikovne skupnosti. Tako da je res zelo pester izbor teh točk, ki jih imamo v iniciativi, in upamo, da bodo potem te točke prišle na dnevni red Evropske unije.
Ja, treba je biti seveda toliko realističen, da sprva najprej moramo biti uspešni, torej moramo zbrati ta milijon podpisov. Druga stvar je ta, da seveda, če tudi je pobuda uspešna, to ne zavezuje nikogar, da to dejansko potem tudi spremeni v zakonske predloge oziroma da nastanejo zakoni, ki bi to upoštevali. Vemo, da je bilo nad 70 ali koliko državljanskih pobud na evropski ravni, od katerih so bile uspešne le 4, ampak tudi pri teh 4 potem ni prišlo do nekih kakih jasnih zakonskih predlogov. Ampak zelo močno verjamem v to, da bojo razne pododbore, ki so v Evropski uniji, da bojo se bavili s temi tematikami narodnih skupnosti oziroma manjšin v Evropi, in da se bojo tu pa tam potem morda odprli skladi, iz katerih bomo lahko potem tudi mi črpali bodisi sredstva finančna ali tudi drugo pomoč.
Predlagate torej 9 točk, tudi zelo konkretnih. Kako aktivna pa je bila do zdaj na tem področju Evropska unija? In kaj pri njeni aktivnosti pogrešate, da je prišlo do pobude, do teh 9 točk?
Ja, če pogledamo, Evropska unija regulira vrsto uporabnih ali pa včasih tudi manj uporabnih področij in stvari, seveda od trga dela, bančništva, ne nazadnje tudi mobilne telefonije, pa do tega, kako morajo biti ukrivljene kumare ali pa kako zapečen je lahko pražen krompirček. Ne pa tudi Evropska unija pa nažalost ne regulira pravic ali pa nima dovolj dobre zaščite narodnostnih manjšin in jezikovnih skupin, in ravno to želimo preko tega doseči. Torej, če živimo v neki skupni Evropi, v neki skupni Evropski uniji, da imamo oziroma da imajo manjšine tudi neke skupne in enake pravice, tako kot imamo človekove pravice zasidrane v pogodbi Evropske unije, da bodo manjšinske pravice tudi zasidrane. Do sedaj v Evropski uniji je bilo to urejeno samo za pristopne države oziroma kandidatke za članice Evropske unije preko teh kopenhagenskih kriterijev, ki jih mora države izpolniti. Na to pa žal to ni več regulirano, pa niti ne nadzorovano, torej ni nekega monitoringa manjšinskih pravic. Tako da v bistvu na evropskem nivoju je Svet Evrope tisti, ki najbolje regulira in nadzira pravice manjšin. Enako pa si želimo tudi za Evropsko unijo, torej da bo Evropska unija tudi imela določene mehanizme za zaščito manjšin.
Pobuda predlaga 9 točk, katere bi Slovencem v Avstriji trenutno najbolj koristile.
Ja, teh 9 točk, to so zelo, zelo tudi raznolike točke. Recimo, v Avstriji imamo od leta 1991 naprej recimo isto financiranje narodnih skupnosti, torej se od takrat naprej ni povišalo financiranje. Tle vidim eno veliko potrebo, pa seveda predvsem to, da tudi jeziki narodnih skupnosti, predvsem priznanih narodnih skupnosti v Avstriji, dobijo večjo težo. Mislim, da je to ena najpomembnejših točk. Ne glede na to, ali zdaj je ta centar za jezikovno raznolikost, ampak predvsem to, da je tematika narodnih skupnosti na evropski ravni in da s tem pridobijo večjo težo.
Zakaj pobuda ravno zdaj? Koliko je pobuda tudi odraz družbeno-političnega dogajanja v Evropski uniji?
Ja, sigurno v Evropski uniji trenutno vemo, kakšno je politično stanje in pa predvsem vidimo na volitvah oziroma na rezultatih volitev v različnih državah, da se Evropa mogoče obrača bolj v desno oziroma da populistične stranke pridobivajo na vrednosti. Zato je mogoče toliko bolj pomembno, da manjšine in narodne skupnosti niso več tako odvisne od posameznih nacionalnih držav, temveč, da lahko iščejo to zaščito na evropskem nivoju. Ne nazadnje vemo tudi v primeru koroških Slovencev, da je dolga desetletja, ko je bila svobodnjaška stranka na oblasti, kako so bile kratene pravice slovenske manjšine na Koroškem in kakšna je bila situacija in tega si ne želimo, da bi v primeru recimo ponovnih nastopov takih strank spet manjšine bile tiste, ki vedno potegnejo kratko in ki vedno potem so diskriminirane ali pa odmaknjene na rob družbe. Zato je pač tako pomembno, da se to zaščiti na evropskem nivoju, kajti mi vedno podarjamo, ta iniciativa oziroma državljanska pobuda nikomu ničesar ne jemlje, temveč samo doda neko dodatno alinejo v tej naši skupni Evropski uniji, da bodo pravice manjšin tudi regulirane na evropskem nivoju.
Koliko pobuda prihaja pravi čas za Slovence v Avstriji, koliko odgovarja tudi na izzive po rezultatih volitev v Avstriji?
Jaz mislim, da ne bi rezultate volitev neposredno zdaj povezoval oziroma mešal s to državljansko pobudo. Mislim, da volitve to je za neko dobo rezultat in je lahko pri naslednjih spet vse drugače. Ta državljanska pobuda pa mislim, da bi imela bolj dolgotrajen učinek in predvsem ta nam je zelo pomemben. Mi smo soočeni z kar precejšnjo asimilacijo, tako predvsem koroški Slovenci, kot tudi druge narodne skupnosti. In mislim, da je ta državljanska pobuda predvsem usmerjena v prihodnost za naslednje generacije, katerim pač želimo s pomočjo le-te nekje zagotoviti obstoj.
Ob koncu pa še najpomembnejši del pogovora, ki lahko oddajo poslušalke in poslušalci svoj podpis oziroma podporo pobudi.
Ja, pobudo lahko podpišejo na www.minority-safepack.eu. Najlažje bo to, če kar obiščete to spletno stran in podpišete direktno online. Drugače pa imamo v Sloveniji tudi organizacije članice FUN-a, ki zbirajo aktivno podpise tudi po terenu in pa tudi Klub koroških Slovencev v Ljubljani, pa tudi Mladinski svet Slovenije so zelo aktivno vključeni v zbiranje podpisov, tako da lahko mogoče tudi preko njih. Vendar, kot sem že omenil, najlažje pa je seveda online, kajti vsak lahko potem doma pred svojim računalnikom ali pa svojim mobilnim telefonom se upiše in s tem tudi podpre evropsko državljansko pobudo.
Gospod Grmovšek in gospod Oraže, najlepša hvala za pogovor. Gosta oddaje sta bila preko Skypa Matic Grmovšek z Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti, kjer je nastala evropska državljanska pobuda Minority Safe Pack, milijon podpisov za raznolikost v Evropi, in Marko Oraže z Narodnega sveta koroških Slovencev. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Marko Krebs, oddaje pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.